New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมอธิษฐานเป็นประจำว่าขอพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาในเมืองของเราเนี่ยแล้วก็ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์รักษาโรคนะครับผมอธิษฐานขอให้เห็นการอัศจรรย์มากขึ้นนะครับที่จริงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่บริสุทธิ์ระยะหลังนี้ผมอ่านพระคัมภีร์ก็พบว่ามันมีข้อสรุปนะเวลาพระเจ้าสรุปในพระคัมภีร์ว่าเป็นงี้งี้แล้วจะสรุปคำพูดเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังวันนี้แค่แบ่งปันให้ฟังเฉยๆพระเจ้าจะสรุปอย่างนี้ว่าที่พระเจ้าช่วยเรามาทั้งหมดเนี่ยสรุปก็คือว่า1ต้องเกรงกลัวพระเจ้า2คือต้องรับใช้พระเจ้าและคำว่าเกรงกลัวพระเจ้าก็คืออะไรครับชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ทำบาปไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่เอาเปรียบเอารัดใครอยู่เพื่อคนอื่นทำดีกับคนอื่นนั่นคือข้อสรุปว่าเราอยู่ในโลกนี้แบบเกรงกลัวพระเจ้าและหลายปีที่ผ่านมาเราก็เน้นเรื่องไฟเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการขับผีตอนนี้พระเจ้าทำงานในใจผมมากเลยว่าผมก็ขอพระเจ้าเคลื่อนในใจผมว่าขอให้เห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากขึ้นในคริสตจักรเห็นการรักษาโรคเห็นคนง่อยเดินได้คนตาบอดเห็นได้ผมก็เริ่มอธิษฐานขอความเชื่อแล้วเห็นว่าคริสตจักรของเราก็จะเป็นแบบนั้นคือว่าพระเจ้าเมื่อใครมาคริสตจักรก็จะเห็นการอัศจรรย์มากขึ้นกว่าเดิมที่จริงเราก็เห็นการอัศจรรย์มาเยอะแล้วแต่ว่าเราจะเห็นการอัศจรรย์เป็นเหมือนกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าป๊อปคอร์นนะครับป๊อปเกิดขึ้นอย่างมากมายเต็มไปหมดนะครับผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้เห็นการอัศจรรย์ก็วันนี้อยากจะแบ่งปันที่จริงแล้วผมเตรียมคำสอนเรื่องเกี่ยวกับความรักไว้อ่านโอ้โหแบบหลายเที่ยวเลยนะครับอ่านแล้วอ่านอีกเพราะว่าคำสอนค่อนข้างลึกมากเวลาสอนอะไรที่เรื่องลึกๆเนี่ยผมจะต้องอ่านหลายเที่ยวเพราะว่าพยายามคิดว่าจะอธิบายยังไงให้พี่น้องเข้าใจเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณซึ่งลึกกว่าปกติและทำให้อธิบายยากมากนะครับจะต้องใช้คำพูดที่อธิบายแต่พระเจ้าก็อยากให้เราเติบโตในเมื่อเราจะเติบโตเราก็ต้องฟังคำสอนที่เป็นสเต็กเป็นเรื่องเนื้อบ้างไม่ใช่ฟังคำสอนเรื่องธรรมดานะครับผมต้องเปลี่ยนกระทันหันเพราะวันนี้พอดีมีหิมะตกแล้วคนส่วนใหญ่มาโบสถ์ไม่ได้มารอบเช้าไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนว่ามีวาเลนไทน์สำหรับรอบเช้าเป็นอาทิตย์หน้าและก็เปลี่ยนคำสอนไปเป็นอาทิตย์หน้าดังนั้นวันนี้ผมจะสอนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับวาเลนไทน์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้ฟังพระวจนะของพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระคัมภีร์ให้แก่พวกเราทั้งหลายที่เราจะสามารถอ่านรู้เข้าใจและมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่เกิดการสำแดงมีแสงสว่างมาจากสวรรค์ให้เราเข้าใจวิถีของพระองค์และเราจะเข้าใจการดำเนินชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเยซูในโลกปัจจุบันนี้ที่เราจะเป็นตัวแทนของพระองค์และชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่ครอบครองเหมือนกษัตริย์เหมือนกับปุโรหิตในยุคนี้ที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นในสังคมของเราในบ้านของเราในครอบครัวในคริสตจักรและในชีวิตส่วนตัวของเราเองด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้สอนว่าทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาสายตาฝ่ายวิญญาณของเราให้สามารถมองสิ่งต่างๆแบบที่พระเจ้ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนจะมีชัยชนะหรือจะพ่ายแพ้คนจะล้มเหลวหรือสำเร็จในชีวิตคนจะตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดนั้นขึ้นอยู่กับสายตาฝ่ายวิญญาณที่เขามองสิ่งต่างๆเวลาที่เราตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรวบรวมข้อมูลจริงไหมครับแล้วก็เอาข้อมูลมาคิดพิจารณาแล้วเราก็ตัดสินใจเช่นท่านจะลงทุนท่านก็ต้องรวบรวมข้อมูลว่าบริษัทนั้นน่ะท่านไปซื้อสต็อกเขาเนี่ยมันจะล้มเหลวไหมหรือท่านจะไปลงทุนทำร้านอาหารยกตัวอย่างนะครับจะลงทุนไปแสนเหรียญเนี่ยท่านก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะไปเปิดตรงนั้นเป็นยังไงจะเปิดร้านอาหารตรงนี้จะเจ๊งไหมท่านต้องรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วท่านก็ตัดสินใจแต่หลายครั้งปัญหาก็คือว่าเราเป็นมนุษย์ตาดำๆและเราไม่สามารถเห็นภาพทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เราไม่เห็นอดีตเราไม่รู้ว่าอาจจะมีการไปคุยกันเพื่อจะมาโกงเราวางแผนจะมาหลอกเอาเงินเราเขาไปคุยกันลับหลังก่อนหน้าจะมาเจอเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็วางแผนจะโกงเงินเราอยู่แล้วเรียบร้อยเราไม่เห็นวันนั้นที่เขาคุยกันแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเขาวางแผนอะไรต่อไปชีวิตของเรานั้นมีความจำกัดเรื่องสายตาฝ่ายธรรมชาติเรามองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณให้แก่เราและพระองค์สามารถเปิดตาใจของเราภาษาไทยเรียกว่าตาใจที่จริงแล้วความหมายก็คือเปิดตาฝ่ายวิญญาณชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยร่างกายความคิดภาษาอังกฤษร่างกายคือ physical body ความคิดก็คือ soul S-O-U-L หรือ mind M-I-N-D และวิญญาณมนุษย์ทุกคนมีวิญญาณและที่จริงแล้ววิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะหลังจากเราตายไปนี่นะครับร่างกายก็กลายเป็นดินแต่วิญญาณเราจะไปอยู่ที่สวรรค์กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้ร่างใหม่เป็นร่างทิพย์แก่เราเราไม่ได้อยู่ในร่างนี้อีกต่อไปอาจจะดูหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาท่านไปอยู่ที่สวรรค์เนี่ยท่านอาจจะอายุ18 19อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็ไม่มีวันแก่นะครับไม่มีการเจ็บป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปหาไคโรแพคเตอร์นะครับในสวรรค์เราจะมีร่างทิพย์เป็นร่างใหม่แต่ว่าพระเจ้าให้สายตาฝ่ายวิญญาณเราเป็นสายตาที่เราสามารถมองเลยลงไปได้โดยพระเจ้าสำแดงให้เห็นสิ่งต่างๆเมื่อคำว่าเห็นผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยตาแบบนี้ที่ว่าเห็นภาพแต่เห็นในใจของเราวิญญาณของเราสามารถอ่อนทะลุเข้าไปได้เลยว่านี่อะไรกำลังเกิดขึ้นเขามาลูกไม้ไหนเขาจริงใจหรือเปล่ามีผู้ชายมาจีบเราเนี่ยเขาจริงใจหรือว่าเขามาใช้เราหรือว่าเราจะไปลงทุนกับใครหรือเราจะเดินทางไปเมืองนั้นเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องคู่หนึ่งมาบ่ายเนี่ยเขากำลังจะไปเที่ยวเมืองไทยปีนั้นที่เกิดสึนามิเขาตั้งใจจะบินไปภูเก็ตแล้วจะไปเล่นน้ำที่ภูเก็ตปรากฏว่าพระเจ้าสำแดงฝ่ายวิญญาณบอกว่าอย่าไปเลยเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าเปลี่ยนกระทันหันย้ายไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งก็เลยรอดตายไม่ต้องไปโดนน้ำซัดแล้วก็ตายที่นั่นเพราะพระเจ้ารู้ว่าสึนามิจะมาเมื่อวันนั้นพระเจ้ารู้ก่อนเราดังนั้นการเป็นคริสเตียนนี้ได้เปรียบมากเลยถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ติดสนิทกับพระเจ้านะครับแล้วเรามีสายตาฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราจะได้เปรียบมากเลยเราจะถูกหลอกน้อยลงเราจะเข้าไปในเหตุการณ์ที่มันมีปัญหาน้อยลงตัดสินใจผิดน้อยลงบางทีมันก็ผิดบ้างเพราะเราเป็นมนุษย์เราจะไม่รู้หมดทุกเรื่องบางทีเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าบ้างบางทีเราเอาแต่ใจตัวเองดื้อด้านทำตามใจตัวเองก็ตัดสินใจผิดเกิดปัญหาแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความไวมากขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่องสายตาฝ่ายวิญญาณชีวิตของเราก็จะอยู่แบบเหนือธรรมชาติในทุกคนพูดสิครับเหนือธรรมชาติ supernatural และคริสเตียนทุกคนเป็นอย่างนี้ได้หมดนะครับไม่ใช่แค่สบหรือนักเทศคริสเตียนทุกคนสามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติและพระเจ้าสามารถสำแดงสิ่งต่างๆที่มนุษย์ตาดำๆธรรมดาไม่สามารถเห็นและเข้าใจได้นะครับวันนี้ผมจะขอพูดต่อคราวที่แล้วได้บอกว่ามี3ประการในการที่เราจะทำให้สายตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นไวขึ้นชัดขึ้นและเห็นสิ่งต่างๆแบบที่สวรรค์อยากให้เราเห็นพูดง่ายๆว่าเราใส่แว่นตาของพระเจ้าแล้วเห็นผ่านกระจกอันนั้นน่ะผ่านแก้วอันนั้นน่ะที่จะเห็นสิ่งต่างๆมากกว่ามนุษย์ตาดำๆธรรมดาเห็นประการที่1ก็คือเราต้องมองไปที่พระเยซูรู้จักพระเยซูและดูว่าพระเยซูทรงมีบุคลิกอย่างไรทำอย่างไรพระเยซูเป็นแบบอย่างให้เราเมื่อเรามองเห็นพระเยซูและดูว่าพระเยซูทำอย่างไรและก็ทำตามแบบพระองค์อยากเป็นเหมือนพระองค์เราก็จะทำผิดพลาดน้อยลงตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นพระเยซูไม่เคยทำผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะพระเยซูทรงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบในฐานะร่างกายมนุษย์ที่จริงพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ตอนมาเกิดเป็นร่างกายมนุษย์นั้นพระองค์ดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ที่มีพระวิญญาณเห็นภาพไหมครับพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในร่างมนุษย์ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเปรียบเทียบเหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์แต่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็สำแดงตัวอย่างในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกับผมเวลาไปโรงพยาบาลจุฬาหรือที่มหาวิทยาลัย University of Washington นะครับผมก็เรียนรู้จากเจ้านายผมซึ่งเป็น professor ว่าจะเปิดกะโหลกยังไงผ่าตัดยังไงจะเอา คลิปเข้าไปคลิปแอนิริซึมหรือเส้นเลือดที่พองในสมองยังไงผมก็ต้องดูตัวอย่างของโปรเฟสเซอร์หรือศาสตราจารย์ที่ผ่าตัดเก่งกว่าผมพวกเรามีศาสตราจารย์ที่เราสามารถติดตามและมองได้ว่าจะไปยังไงจะเคลื่อนยังไงจะคิดยังไงจะพูดยังไงผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นตัวอย่างและเป็นครูของเราถ้าเราเอาตาของเรามองที่พระเยซูอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นชีวิตของเราก็จะมีความไวฝ่ายวิญญาณมากขึ้นประการที่สองก็คือว่าเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความไวฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเวลาที่ผมคุยกับคนไข้เวลาผมคุยกับคนเวลาคนอีเมลมาก็ตามโทรศัพท์มาหาผมผมจะขอพระเจ้าอยู่เสมอว่าขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของผมให้สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาพูดและสามารถแยกแยะว่าจะตอบคำถามอย่างไรจะพูดอะไรเรื่องจริงๆเบื้องหลังมันเป็นยังไงบางทีคนพูดอย่างนะครับแต่เบื้องหลังเป็นอีกอย่างนึงจริงไหมครับคนนี้เขามาพูดอย่างนึงฟังความข้างเดียวเราไปฟังความข้างเดียวเราไม่รู้หมดทุกเรื่องเราก็ห่อหมกไปก็เสร็จเลยแล้วก็ตัดสินใจผิดเพราะเราไปฟังความข้างเดียวแต่ถ้าเรามีสายตาฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะบอกเราว่าเอ้ยข้อมูลที่พูดมาน่ะมันข้างเดียวนะต้องไปฟังอีกฝ่ายนึงด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าจะทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เรานั้นเราต้องขอพระเจ้านะครับทุกวันเลยตื่นนอนขึ้นมาขอพระเจ้าทรงให้เรามีความไวฝ่ายวิญญาณที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆเห็นภาพต่างๆที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะอีกประการหนึ่งที่เราเรียนก็คือว่าเราต้องรู้พระคัมภีร์เราต้องอ่านพระคัมภีร์และศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าให้พระคัมภีร์เป็นคำเขียนสำหรับคนในยุคนี้และสิ่งต่างๆที่เขียนในพระคัมภีร์นั้นเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้และถ้าเรายิ่งรู้พระคัมภีร์มากเรายิ่งเข้าใจมากไปปฏิบัติมากสายตาฝ่ายวิญญาณของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปใครเคยได้ยินคำว่าล้างสมองไหมคนนี้ถูกล้างสมองได้จริงไหมสมัยที่คอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยเขาเอาพวกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยผมอยู่ยุคนั้นพอดีนะครับรุ่นเดินขบวนพวกเพื่อนผมนี่นะครับย้ายไปอยู่ป่ากันเป็นแถวเลยยุคนั้นคนที่จะเรียนกำลังจะจบหมอนะครับเลิกเป็นหมอย้ายไปอยู่ป่าแล้วก็ไปถูกอยู่ในป่าก็ถูกล้างสมองด้วยความคิดของคอมมิวนิสต์แล้วเขากลับมาเขาก็คิดแบบคอมมิวนิสต์เพราะเขาถูกล้างสมองแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าอยากจะล้างเราเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ล้างสมองให้คิดแบบชาวโลกแต่พระเจ้าอยากจะล้างความคิดของเราให้คิดแบบพระเจ้าและความคิดแบบพระเจ้าบริสุทธิ์และดียอดเยี่ยมเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความจริงใจพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีเราให้พระเจ้าล้างเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้ววันนี้ผมจะพูดต่อวันอาจจะเทศไม่จบจะต่อคราวหน้าวันนี้จะยกตัวอย่างนะครับว่าในการที่เราดำเนินชีวิตที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่มองสิ่งต่างๆแบบพระเจ้านั้นเราจะต้องทำอย่างไรเราก็คือต้องทำอย่างนี้ก็คือมองสิ่งต่างๆอยู่ในกรอบของพระวจนะของพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าพูดถึงและทำตามที่พระวจนะพูดทำตามที่พระคัมภีร์พูดแต่ทุกคนพูดสิครับอยู่ในกรอบของพระวจนะพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราเห็นสิ่งใดนะครับเราเอาพระคัมภีร์มาเป็นมาตรฐานแล้วดูว่ามันตรงพระคัมภีร์ไหมถ้ามันผิดพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องปรับละพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานเป็นหลักการในการมองสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับถ้าเราไม่ใช้พระคัมภีร์เป็นหลักเราก็จะใช้วัฒนธรรมไทยซึ่งอาจจะผิดได้มีวัฒนธรรมไทยหลายเรื่องที่ผิดเช่นการดูถูกคนยากจนการแบ่งชนชั้นวรรณะวัฒนธรรมไทยที่ผิดบางเรื่องก็เช่นว่ายกย่องคนที่รวยมีเงินเยอะจบการศึกษามาจากอเมริกาโอ้โหถ้าสังเกตใครเคยดูละครไทยน้ำเน่าบ้างจะสังเกตนะครับพระเอกทุกคนในละครไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกระดับใหญ่ๆมีการศึกษาพ่อมีเงินเป็นเจ้าของบริษัทเป็นร้อยๆร้านนะครับแล้วก็จบการศึกษามาเพราะอะไรเพราะเขายกย่องว่าคนรวยคนมีการศึกษาเยอะนั้นมีคุณค่าแต่ความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนกันพระเจ้าไม่ได้มองคุณค่าของคนที่รวยไม่รวยมีการศึกษาสูงไหมเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราตามหลักพระคัมภีร์เพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะถูกระบบของโลกนี้ ความคิดของโลกนี้ภาพยนตร์ละครหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆมันล้างสมองเราเวลาผมดูโทรทัศน์เนี่ยนะครับบางทีกลับไปประเทศไทยเนี่ยแล้วที่บ้านคุณพ่อเขาเปิดโทรทัศน์แล้วผมบางทีมันก็เสียงก็เข้ามาในหูผมขณะนั่งกินข้าวอยู่พอนั่งฟังแล้วผมก็คิดในใจมันผิดพระคัมภีร์เนี่ยมันผิดพระคัมภีร์เนี่ยไม่เอาอ่ะขอปฏิเสธเพราะอะไรที่ผิดพระคัมภีร์ผมปฏิเสธหมดเลยเพราะผมรู้พระคัมภีร์ผมสามารถแยกได้ว่าที่เขาพูดเนี่ยถูกพระคัมภีร์หรือไม่ถูกพระคัมภีร์สิ่งใดที่ไม่ถูกพระคัมภีร์นะครับผมไม่ว่าเขานะอย่าเข้าใจผิดผมไม่โจมตีไม่ต่อว่าใครแต่ผมไม่ยอมรับเข้ามาในชีวิตเพราะผมมีเกราะป้องกันไว้แล้วคือความคิดของผมนั้นถูกล้างไว้เรียบร้อยแล้วว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรดังนั้นต่อไปนี้เป็นต้นไปอยากหนุนใจพี่น้องว่าขยันในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าขยันในการฟังคำสอนมีสักครู่นี้อาจารย์ดาหนุนใจผมบอกว่าเพิ่งไปขอนแก่นมากันแล้วก็มีพี่น้องคู่หนึ่งเขาพาอาจารย์ดาแล้วก็หลานๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์ที่ขอนแก่นแล้วสามีภรรยาคู่นี้เขาบอกว่าเขารักผมกับอาจารย์ดามากแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งเพราะว่าคำสอนของเราเนี่ยไม่เหมือนกับชาวบ้านในประเทศไทยแล้วเขาก็เล่าให้อาจารย์ดาฟังอาจารย์ดาเขาหนุนใจผมบอกว่าเออรู้ไหมที่รักว่าที่รักมีอิทธิพลต่อคนในประเทศไทยมากนะแล้วเขาก็บอกว่ามีสิ่งสามสิ่งที่ผมสอนแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรื่องที่หนึ่งก็คือบอกว่าผมพูดเรื่องพระวิญญาณเยอะมากซึ่งคนเขาไม่พูดกันสองก็คือผมพูดถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สบส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวเสียสมาชิกเพราะถ้าผมพูดเรื่องเกี่ยวกับความบาปเนี่ยสมาชิกบางคนไม่พอใจออกจากโบสถ์แต่ผมไม่กลัวว่าคนจะออกจากโบสถ์ประการที่สามก็คือว่าผมให้เกียรติภรรยาแล้วก็พูดเรื่องครอบครัวเยอะมากในคำพยานของแต่ละวันสามีภรรยาคู่นี้เขาบอกว่าสมัยก่อนเขาแต่งงานกันมานานแล้วนะครับเขาบอกว่าพอแต่งงานไปสักพักนึงนั่งรถไปด้วยกันไม่เคยคุยกันเลยอยู่บ้านกินข้าวก็ไม่คุยกันต่างคนต่างอยู่ทั้งที่ก็รักกันนะครับแต่ไม่เคยคุยกันบอกตั้งแต่มาฟังคำสอนของอาจารย์หมออาจารย์หมอให้เกียรติอาจารย์ดาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะคำสอนเพราะวิญญาณในคำสอนนั้นถ่ายทอดเข้าไปในหัวใจเขาให้เห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเห็นไหมครับว่าคำสอนมีผลต่อชีวิตของคนพระวจนะมีผลต่อชีวิตของคนนะครับดังนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะมองอะไรก็ตามให้เราใช้พระคัมภีร์เป็นกระจกหรือเป็นฟิลเตอร์เป็นกระจกที่กรองว่าเราเห็นอย่างไรเราต้องเห็นสิ่งต่างๆแบบพระเจ้าและการเห็นแบบพระเจ้าก็คือมองเห็นสิ่งต่างๆแบบที่พระวจนะได้พูดไว้ผมจะอ่านพระคัมภีร์นะครับและจะยกตัวอย่างภาคปฏิบัติว่าเราจะมองสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับยอห์นบทที่10ข้อ10นี่ตอนนี้ภาคปฏิบัตินะครับเราจะมองไงยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เมื่อเรามีพระคำตอนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเราเชื่อพระคำตอนนี้แล้วเราเชื่ออย่าง 100% ว่านี่พระเจ้าไม่โกหกสายตาฝ่ายวิญญาณเราจะมองเปลี่ยนไปผมยกตัวอย่างว่าสายตาฝ่ายวิญญาณเดิมเราคิดว่าเราเป็นคนไทยเราก็คิดว่าโอ้ยชาตินี้กรรมมันหนาเราต้องมาชดใช้โทษกรรมชีวิตเราถึงได้แย่อย่างนี้มันต้องเวียนว่ายตายเกิดมันต้องเจ็บป่วยมันต้องยากจนชีวิตเรามันต้องตกระกำลำบากเพราะชาติที่แล้วเราได้ฆ่าสัตว์ไว้หลายตัวเราได้เหยียบมดตายไปหลายร้อยตัวชีวิตนี้ของเราอะมันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเรามันจะจนงี้ไปเรื่อยๆมันจะเจ็บงี้ไปเรื่อยๆต้องตายเร็วคำสาปแช่งอยู่ในบ้านของเราเราคิดแบบคนไทยแต่พระคัมภีร์บอกว่ายังไงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้ามารนั้นมันพยายามจะมาใส่โรคภัยไข้เจ็บพยายามมาฆ่ามารักมาขโมยเราแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าตาฝ่ายวิญญาณเราคือบอกว่าที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตล้มเหลวไม่อยากอยู่ในความยากจนและเจ็บป่วยพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นเราสามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมอีกต่อไปพระเยซูตายไปไม้กางเขนเอากรรมของเราไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องชดใช้โทษกรรมอีกต่อไปแล้วอเมนไหมครับดังนั้นพอเราเข้าใจงี้ตาฝ่ายวิญญาณเราเริ่มเปลี่ยนพอความยากจนจะเข้ามาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาปุ๊บเราเข้ามาไม่ได้ในนามพระเยซูข้าพเจ้าสั่งมันออกไปแล้วยังไม่พอเราก็ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความเชื่อบอกว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ลูกของข้าพเจ้าจะดีขึ้นสามีของข้าพเจ้าจะดีขึ้นภรรยาของข้าพเจ้าจะดีขึ้นชีวิตของข้าพเจ้าจะครบบริบูรณ์อาเมนเราเชื่ออย่างนั้นเพราะสายตาฝ่ายวิญญาณของเราได้เปลี่ยนไปตามที่พระวจนะได้พูดแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในประเทศไทยคนที่มาเชื่อพระเจ้ามีประสบการณ์ชีวิตเขาดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นโรคภัยแค่เจ็บหายไปเพราะเขามองชีวิตตัวเองแบบที่พระคัมภีร์พูดเราต้องมองแบบที่พระคัมภีร์พูดอาเมนไหมครับ1พงศาวดารบทที่16ข้อ34บอกว่าโอ้จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาเพราะพระองค์ประเสริฐและความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิจเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็มีสายตาฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าของเรานั้นดีเลิศประเสริฐพระเจ้าของเราแสนดีพระเจ้าอยากให้สิ่งดีกับชีวิตของเราเรามีความมั่นใจว่าปับป้าของเราในสวรรค์โอโต้สั่งเราในสวรรค์นะครับรักเราและแสนดีต่อเราและพระองค์เมตตาฉันมากๆพระองค์เมตตาคอยมากๆเมตตาข้าน้อยมากๆแล้วก็มองเห็นภาพว่าพระเจ้ารักเราดีต่อเราและเมตตาเราดังนั้นในการดำเนินชีวิตทุกๆวันนั้นเวลาผมตื่นนอนเช้านะก็ออกไปทำงานก็ตามไปผ่าตัดก็ตามผมไม่เคยหวาดกลัวสิ่งใดเพราะผมมีความมั่นใจสายตาฝ่ายวิญญาณผมมองนี้บอกว่าวันนี้ป้าป้าของผมในสวรรค์จะดูแลผมในการผ่าตัดวันนี้ป้าป้าในสวรรค์นะครับจะช่วยเมื่อวานนี้มีพี่น้องเชิญไปทานข้าวเย็นเพราะว่าเลี้ยงวันเกิดอาจารย์ดาปรากฏว่าขับรถเข้าไปในตึกหนึ่งเขาปิดตึกเลยที่จอดรถเต็มเราก็คิดในใจว่าเดี๋ยวขับไปอีกตึกหนึ่งจะหาที่จอดรถได้ไหมเพราะคนเยอะมากเลยไปช้อปปิ้งพอผมเริ่มขับเข้าตึกจะไปจอดรถผมก็คิดในใจข้อพระคัมภีร์พระเจ้าแสนดีพระเจ้าเมตตาแล้วผมก็อธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะว่าตาฝ่ายวิญญาณผมมองว่าผมเป็นลูกของพระเจ้าผมเป็นลูกของกษัตริย์ดังนั้นผมจะต้องใช้ที่จอดรถของกษัตริย์เพราะผมเป็นลูกกษัตริย์ผมก็อธิษฐานด้วยความเชื่อแบบลูกกษัตริย์เพราะพระเจ้าของผมเป็นกษัตริย์พระเจ้าวันนี้ลูกจะได้ที่จอดรถอย่างดีปรากฏว่าพอขับเข้าไปนิดเดียวมีคนถอยออกมาจอดตรงนั้นพอดีเดินเข้าตึกได้เลยไม่ต้องเดินไกลอยู่ชั้นเดียวกันนะครับเดินเข้าได้เลยเห็นไหมครับเพราะสายตาฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าอะไรตามพระคัมภีร์พระเจ้าแสนดีพระเจ้าจะให้ที่จอดรถดีพระเจ้าเมตตาผมพระเจ้าจะดูแลชีวิตของผมเห็นไหมว่าถ้าตาฝ่ายวิญญาณเรามองสถานการณ์ทุกอย่างแบบที่พระเจ้าพูดนะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนเพราะเราเชื่อแบบนั้นจริงไหมครับดังนั้นเราถึงจะต้องปรับความคิดของเราปรับความเชื่อของเราปรับสายตาฝ่ายวิญญาณของเราไปตามแบบที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงนะครับหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ5ถึง11พระคัมภีร์ได้พูดถึงการลงวินัยหรือการตีสอนจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในฮีบรูบทที่12ข้อ5ถึง11พี่น้องคงจะลืมคำที่ให้กำลังใจคำพูดนี้เป็นคำที่ได้พูดกับพี่น้องในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีป้าป้าเรามีพ่อใช่ไหมครับลูกเอ๋ยอย่าถือว่าการตีสอนของพระองค์เจ้าชีวิตนั้นเป็นเรื่องเล่นๆและอย่าหมดกำลังใจเมื่อพระองค์มาตักเตือนเจ้าเพราะพระองค์เจ้าชีวิตจะตีสอนคนที่พระองค์รักและจะทรงลงโทษทุกคนที่พระองค์รับเป็นลูกให้พี่น้องอดทนต่อความยากลำบากเพราะเป็นการตีสอนแสดงว่าพระเจ้ากำลังทำกับพี่น้องเหมือนกับเป็นลูกของพระองค์มีลูกคนไหนบ้างที่พ่อไม่เคยตีสอนถ้าพี่น้องไม่ถูกตีสอนเหมือนกับลูกทั่วไปแสดงว่าไม่ได้เป็นลูกแท้ๆก็คือลูกที่ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนนั่นเองลูกที่ไม่เคยถูกตีสอนไม่เคยถูกต่อว่าสั่งสอนก็คือลูกที่ไม่เคยถูกพ่อแม่สั่งสอนแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อเรามีพ่อไหมเรามีพ่อในสวรรค์ใช่ไหมครับพ่อก็ต้องตีสอนเราเราทุกคนมีพ่อที่เป็นมนุษย์ที่คอยตีสอนเราแต่เรายังเคารพเขาอยู่ดียิ่งกว่านั้นอีกสักเท่าไหร่เราควรจะเชื่อฟังพระบิดาของจิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปพ่อของเราที่เป็นมนุษย์จะตีสอนเราแค่ชั่วคราวตามที่เห็นว่าดีที่สุดแต่พระเจ้าเป็นพ่อเราเหมือนกันจะตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ของพระองค์ ตอนที่ถูกตีสอนนั้นไม่มีใครชอบหรอกเพราะมันเจ็บแต่ภายหลังการตีสอนนั้นจะฝึกฝนเราและผลที่ออกมาก็คือสันติสุขและชีวิตที่พอพระใจพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้สายตาฝ่ายวิญญาณของเราเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนถ้าเราเจอปัญหานิดนึงพระเจ้าตีสอนเราจะบ่นเราจะว่าพระเจ้าบอกขอเลิกเป็นคริสเตียนดีกว่าเราขอหนีดีกว่าไม่เอาแล้วพระเจ้าใจร้ายมาตีสอนหนูที่จริงแล้วผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีนะครับสมัยที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับไม่รู้พระคัมภีร์เท่าไหร่ทำผิดเยอะมากเลยทำผิดทั้งกายวาจาใจทั้งท่าทีโอ้ยผมกับจันดาผมบอกให้นะครับทำผิดเยอะมากเลยสมัยเป็นคริสเตียนใหม่ๆเกเรเกตุงเพราะไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเรานี่นะครับถูกพระเจ้าตีสอนหลายครั้งเลยพระเจ้ามาตีผมอะถ้าผมเจอปัญหาเจอเรื่องเดือดร้อนแล้วพอผมเจอปัญหาผมก็มีสองทางเลือกคือบ่นว่าพระเจ้าหรือไม่ก็กลับใจแล้วบอกว่าพระเจ้ารักพระเจ้าต้องการให้ผมหยุดทำผิดเพราะความผิดที่ผมทำมันจะนำไปสู่ความพินาศและถ้าผมไม่หยุดในที่สุดผมพินาศเนื่องจากพระเจ้าไม่อยากให้ผมพินาศพระเจ้าก็ต้องหยุดผมโดยการใช้ไม้เรียวตีผมเพื่อให้ผมหยุดสิ่งเหล่านั้นก่อนที่ไปถึงความพินาศหลายครั้งพระเจ้าต้องตีสอนคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังการตีสอนอาจจะมาได้หลายรูปแบบเช่นพระเจ้ายอมให้เราเจ็บป่วยพระเจ้ายอมให้เราเสียเงินทองพระเจ้ายอมให้ถูกเพื่อนทิ้งเราบ้างพระเจ้าอาจจะยอมให้เรานั้นต้องประสบความยากลำบากเกิดอุบัติเหตุที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเรานะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแสนดีพระเจ้าไม่เคยให้ของไม่ดีแก่ใครปัญหามันเป็นแบบนี้คือที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่เดินออกไปแล้วล้มไปขาหักเนี่ยเพราะพระเจ้าปกป้องผมอยู่ที่ผมขับรถออกไปแล้วไม่มีคนมาชนผมเนี่ยเพราะพระเจ้าปกป้องผมไว้ส่งทูตสวรรค์มาปกป้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การปกป้องถูกยกออกไปคราวนี้ล่ะมันยุ่งละจะถูกโจมตีล้มได้ขาหักได้รถชนได้โรคภัยแค่เจ็บเข้ามาการที่พระเจ้าตีสอนเรานั้นก็คือยกการปกป้องออกไปแล้วให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาตีเรากระทบเราเพื่อเราจะได้กลับใจใหม่เราจะได้เลิกทำบาปเราจะได้หันหลังกลับออกจากวิถีเก่าและกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เวลาเราเจอปัญหาแทนที่เราจะบ่นว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงทำกับหนูอย่างนี้แทนที่เราจะบอกว่าพระเจ้าไม่ดีพระเจ้าใจร้ายเราเริ่มเปลี่ยนความคิดบอกว่าสงสัยข้าพเจ้าทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยถึงได้โดนปัญหาเรื่องนี้สงสัยต้องมานั่งพิจารณาตัวเองพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งที่ถูกต้องกลับใจดีกว่าขอพระเจ้าสำแดงผมเคยพบผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนี้เรื่องจริงเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับในคำสอนเก่าๆผมไปพบกับเขาส่วนตัวที่บ้านของสบคนหนึ่งผมเขาเล่าผมฟังบอกงี้บอกว่าเมื่อตอนเขาเป็นคริสเตียนระยะแรกๆเนี่ยเขาเกเรมากเลยคือไม่ยอมไปโบสถ์เขาหนีโบสถ์ประจำไม่ยอมไปโบสถ์วันสะบาโตไม่ยอมไปโบสถ์และมีวันหนึ่งเขาป่วยหนักจนปางตายเข้าไปอยู่โรงพยาบาลคือเกือบตายนะครับพวกหมอที่พยายามรักษาแล้วก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันและในที่สุดเขากลับใจและเขาก็ขอโทษพระเจ้าว่าเขาเกเรกับพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าก่อนรักเงินก่อนรักความสะดวกสบายรักไปดูฟุตบอลก่อนรักไปเที่ยวก่อนมากกว่าพระเจ้าแล้วในที่สุดพระเจ้าก็รักษาเขาอย่างอัศจรรย์หายโรคหลังจากเขาออกมาจากโรงพยาบาลเขานับวันที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนวันที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและเสียเงินเสียทองเนี่ยเท่ากับจำนวนวันอาทิตย์ที่เขาไม่ไปโบสถ์พอดีพระเจ้าเอาคืนหมดเลยสมมติว่าเขาไม่ไปโบสถ์มาปีหนึ่งใช่ไหมห้าสิบสองอาทิตย์อ่ะห้าสิบสองวันนอนอยู่ในโรงพยาบาลผมก็ไม่รู้กี่วันที่เขาพูดนะครับผมไม่ได้ถามรายละเอียดเขาพระเจ้าตีสอนเขาให้เขากลับใจตอนนี้เขาเป็นผู้รับใช้ไปเป็นมิชชันนารีอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งเขากลับใจว่าเขาต่อไปนี้จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าสามารถตีสอนเราได้พระเจ้าสามารถที่จะทำให้เรากลับใจได้เราอย่าไปโกรธพระเจ้าเราต้องมองเรื่องการตีสอนของพระเจ้าแบบไหนครับมองแบบสายตาฝ่ายวิญญาณคือพระเจ้ารักฉันพระเจ้าอยากให้ฉันกลับใจและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจะได้ไม่ลงไปสู่ความหายนะและความพินาศในที่สุดท่านเคยเห็นไหมคนที่ดำเนินชีวิตไม่ถูกไปเรื่อยๆและในที่สุดผล ปลายทางเป็นไงครับหายนะชีวิตล้มเหลวตายเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเสียเงินเสียทองฆ่าตัวตายลูกเต้าล้มหมดเลยไปกินยาติดยาเสพติดทุกอย่างมันล้มหมดเลยชีวิตเสียชื่อเสียเสียงเคยดังก็หายหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ยอมหยุดในการทำบาปเขาไปเรื่อยๆความบาปนั้นมาทำลายชีวิตของเขานะครับนั้นเราจะต้องระวังนะครับเห็นไหมครับภาพฝ่ายวิญญาณของเรานั้นต้องไปตามพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์พูดนะครับหนังสือยากอบบทที่1ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจะจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่นจงอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะได้เติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยพระคัมภีร์พูดถึงการทดสอบความยากลำบากจำได้ว่าตอนที่อายุประมาณ 3-4 ขวบนั้นคุณพ่อของผมจับผมแต่งตัวชุดนักเรียนจะไปโรงเรียนอนุบาลไม่เคยลืมวันนั้นเลยจนถึงปัจจุบันนี้นี่ต้อง60ปีกับ57ปีแล้วนะฮะผมไม่เคยลืมมันเดี๋ยวนี้ยังเห็นภาพนั้นอยู่เลยคือผมเนี่ยร้องไห้แบบโมโหมากเลยไม่ยอมขึ้นรถป้าป้าผมนี่ต้องพยายามลากตัวผลักผมขึ้นรถให้ได้เลยผมแต่งตัวสมัยนั้นเด็กนักเรียนแต่งกางเกงสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวชุดอนุบาล นะฮะแล้วผมก็ไม่อยากไปโรงเรียนผมอยากอยู่บ้านเล่นต่อเล่นหมากเก็บเล่นเขาเรียกอะไรนะยิงลูกหินนะฮะนะเล่นยิงลูกหินเล่นบอลเล่นอยู่บ้านไม่อยากไปโรงเรียนแต่คุณพ่อผมไม่ยอมผลักผมขึ้นรถขับรถไปโรงเรียนในที่สุดก็เข้าโรงเรียนอนุบาลและจบการศึกษาแล้วก็ออกมาเป็นหมอได้ความยากลำบากที่ต้องไปโรงเรียนนั้นป้าป้าของผมรู้ว่าผมจำเป็นต้องผ่านเพราะมิฉะนั้นผมจะไม่เติบโตมิฉะนั้นผมจะไม่ประสบความสำเร็จคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาก็ต้องไปฝึกไปวิ่งไปพัฒนากล้ามเนื้อของตัวเองมันยากลำบากก่อนที่ผมจะมาเป็นหมอผ่าตัดสมองได้ผมอยู่โรงพยาบาลจุฬาผมต้องอยู่เวรทุกวันตอนนั้นมีหมอประจำบ้านคนเดียวผ่าตัดกลางคืนดึกๆดื่นๆผมยังจำได้บางทีไปนั่งที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจุฬานะครับตอนที่สองเนี่ยมันง่วงมากนะครับแล้วก็มีคนไข้ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหัวฟาดต้องพาไปผ่าตัดตอนที่เขากำลังทำเอ็กซเรย์กันอยู่นี่นะครับผมนั่งอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยผมเอาหัวนอนลงไปที่เก้าอี้ผมบอกขอนอน15นาทีขอหลับ15นาทีแล้วพอ15นาทีผมตื่นเลยแล้วพาคนไข้ไปผ่าตัดแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นปีๆเลยนะครับแล้วพอมาโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัย University of Washington ก็เหมือนกันอีกอยู่เว้นทุกวันได้ออกแค่1วันอาทิตย์ต่อเดือนหนักมากเลยทำไมล่ะเขาถึงต้องทำกับผมอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ผมถึงได้เข้มแข็งสามารถยืนผ่าตัดได้เป็นชั่วโมงสามารถทนสู้ต่อการถูกเรียกตอนตีหนึ่งตีสองได้ผมสามารถต่อสู้กับปัญหาในชีวิตได้เพราะผมถูกฝึกมาเป็นเวลา10กว่าปีในโรงเรียนแพทย์ที่จะสามารถต่อสู้ต่อความยากลำบากในชีวิตนี่ผมเปรียบเทียบความเป็นหมอการเป็นนักเรียนและการเป็นนักกีฬาในทำนองเดียวกันในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นถ้าพระเจ้าไม่ยอมให้ความยากลำบากเข้ามาเราจะไม่เติบโตเราจะไม่เข้มแข็งเราจะเป็นเหมือนเด็กทารกเดี๋ยวอะไรยากลำบากเข้ามานิดนึงก็ร้องไห้เหมือนเด็กทารกพอมีอะไรนิดนึงก็มาร้องกระจองงอแงเหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลาใครเคยเห็นเด็กบ้างเวลาพอไม่ได้ของเล่นนิดนึงทำอะไรครับแล้วผมมองดูไอ้คริสเตียนบางคนก็แบบนี้นะพอไม่ได้ของดีนิดนึงก็ร้องกระจองงอแงบ่นแหลกลานทำหน้าไม่พอใจโดนมาบ่นเจ้าไม่ให้ของฉันไม่ให้ของดีกับฉันไม่ตอบคำอธิษฐานของฉันเหมือนเด็กๆอยู่ตลอดเวลาเลยพระเจ้าต้องยอมให้เราพบความยากลำบากผมเปิดโบสถ์นี้มาแล้ว20กว่าปีและตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเปิดโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยเจอทุกชนิดทุกเรื่องที่มาต่อต้านผมทุกแบบทุกรูปมุมนะครับตั้งแต่โดนเพื่อนเซียเท่าทั้งหมดทิ้งผมเขาด่าผมว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแล้วมาเปิดโบสถ์ เกิดอุบัติเหตุรถชนปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดถูกเพื่อนคนที่เคยสนิทเริ่มต่อต้านผมทิ้งผมออกไปเจอปัญหาต่างๆพอเอาไฟเข้าไปในประเทศไทยก็โดนคนด่ากันสารพัดสมัยนั้นคนยังไม่เข้าใจเรื่องไฟในประเทศไทยนะครับโอ้ยผมชื่อผมนี่ขึ้นสภาเลยครับคนว่าผมกันน่ะว่าไอ้หมอคนนี้สอนผิดเดี๋ยวนี้คนในเมืองไทยเขายอมรับหมดแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้คนไทยเริ่มรับแล้วว่ามีไฟแต่สมัยนั้นผมเข้าไปใหม่ๆนะครับผมเป็นแกะดำไปเลยอ่ะเพราะว่าใครๆก็ว่าผมว่าผมเนี่ยสอนผิดผมอยากจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไป10กว่าปี20 30ปีที่ผ่านมาที่เจอความยากลำบากถูกปฏิเสธถูกคนทิ้งถูกปัญหาในชีวิตอะไรต่างๆมากมายนี่นะครับพูดจากใจจริงๆนะเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไปนะครับผมขอบคุณพระเจ้าสายตาฝ่ายวิญญาณผมเปลี่ยนไปแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้ผมเข้มแข็งทำให้ผมไม่เป็นเหมือนเด็กทารกที่ร้องกระจองงอแงเมื่อพบความยากลำบากเดี๋ยวนี้พอเจอปัญหาปอกกล้วยเก้าปากเดี๋ยวพระเจ้าฉันก็จะมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้พอเจอปัญหาชื่นชมยินดีเพราะอะไรเพราะรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนผมอะไรบางอย่างให้ผมเติบโตขึ้นกว่าเดิมใครอยากจะเข้มแข็งมากๆใครอยากจะเป็นเหมือนกับนักรบที่พอเจอข้าศึกเข้ามาเนี่ยนะครับบางครั้งผมชอบดูภาพยนตร์พวกเกี่ยวกับนักรบเช่น Gladiator Ip Man ใครเคยดูหนังเรื่อง Ip Man ไหม Ip Man นี่เป็นนักมวยจีนที่สอนบรูซลีมีตัวจริงนะครับอยู่ที่ฮ่องกงโอ้โห Ip Man เนี่ยเวลาขึ้นเวทีเจอนักมวยชาวอังกฤษตัวใหญ่มากนะครับเป็นนักมวยแบบสากลแล้วเขาขึ้นเป็นนักต่อสู้แบบบรูซลีสไตล์บรูซลีเนี่ยนะครับเขายืนเนี่ยนะครับเขาไม่มีความกลัวแม้แต่นิดเดียวแต่ก่อนที่เขาจะไม่มีความกลัวเนี่ยเขายืนอยู่ที่เสาเขาต่อยเสาเขาต่อยเสาต่อยเสาต่อยเสาเตะต้นไม้เนี่ยเขาฝึกจนกระทั่งถ้าเขาเจอคนตัวใหญ่นี่เรื่องเล็กมากๆเขาถูกฝึกความยากลำบากมาคริสเตียนที่จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้นั้นต้องเจอความยากลำบากผ่านสิ่งเหล่านั้นเพื่อพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้าพอเจอยักษ์ใหญ่ปอกกล้วยเข้าปากแค่โยนก้อนหินก้อนเดียวยักษ์มันก็ล้มลงไปแล้วเจอกำแพงใหญ่เมืองเยรูโคพูดคำเดียวบอกกำแพงจงล้มลงมันก็ล้มลงต่อหน้าเขาเพราะอะไรเพราะเขาเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นเด็กทารกตลอดไปพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนประเภทที่กระจองงอแงอะไรนิดนึงก็ร้องไห้อะไรนิดนึงก็บ่นเหมือนเด็กตัวเล็กๆเด็กทารกบางคนอายุ60แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กๆฝ่ายวิญญาณพระเจ้าต้องยอมให้ความยากลำบากผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ที่เข้มแข็งและสามารถยืนหยัดต่อสู้ปัญหาต่างๆและไปช่วยคนอื่นได้ใครอยากจะเป็นคนที่ให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลาผมไม่อยากอ่ะผมไม่อยากอยู่แบบว่าคนต้องมาช่วยผมตลอดว่าผมอยากอยู่ประเภทที่ว่าตัวเองมีชัยชนะและสามารถไปช่วยคนอื่นได้ด้วยนึกดูสิถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้หมดอ่ะในประเทศไทยอ่ะทุกคนรู้จักพระเจ้าทุกคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่กระจองงองแงเหมือนเด็กเล็กๆพอใครยากลำบากเราเข้าไปช่วยเขาได้นึกดูสิประเทศไทยจะมีความสุขขนาดไหนจริงไหมครับถ้าทุกคนเติบโตฝ่ายวิญญาณแบบนั้นเข้มแข็งแบบนั้นนะครับเราก็จะมองว่าความยากลำบากการถูกกดขี่ข่มเหงเป็นโอกาสที่จะทำให้เราผ่านชั้นจากป.1ไปเป็นป.2เราจะสอบผ่านแล้วจะเข้มแข็งมากขึ้นจากป.2ไปเป็นป.3จากป.3ข้ามขั้นไปเป็นป.5กระโดดชั้นและในที่สุดเราก็จะจบมหาวิทยาลัยจบปริญญาโทจบปริญญาเอกแล้วเราจะออกมาเป็นบุคคลที่เป็นพระพรแก่คนรอบข้างในสังคมของเรามากมายพระเจ้าอยากให้คริสเตียนเข้มแข็งต้องผ่านการทดสอบต้องผ่านความยากลำบากเพื่อเราจะออกมาเป็นผู้ที่ใช้การได้และเป็นพระพรแก่คนมากมายในสังคมของเราอเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับครับเดี๋ยวเราต่อคราวหน้าดีไหมครับว่าสายตาฝ่ายวิญญาณของเราเป็นยังไงนี่ผมยกตัวอย่างสรุปวันนี้ยกตัวอย่างว่าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรให้เรามองสถานการณ์ด้วยตาของเราที่ถูกกระจกของพระคัมภีร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะมองปัญหานั้นอย่างไรเช่นเราต้องมองชีวิตเราว่าเราไม่ใช่มาเกิดในโลกนี้ตามบุญตามกรรมชีวิตมันจะเป็นไงก็ตามไหลตามบุญตามกรรมไปเราต้องมองฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเราสามารถสั่งมารออกไปได้ว่ามันอย่ามากวนเรา เมื่อเราประสบปัญหาอะไรก็ตามเราต้องมองตามแบบพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าดีกับฉันพระเจ้ารักฉันพระเจ้าอยู่ข้างฉันมิกกี้พูดตรงๆนะครับผมกำลังยืนนมัสการอยู่แล้วผมมองไปที่มือเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้นะครับชายหนุ่มเล่นกีตาร์อยู่แล้วพอผมมองไปแล้วผมก็รู้สึกพระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของผมแล้วผมก็มองเขารู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้ารักเขามากนี่เป็นความรู้สึกที่มาในใจผมว่าพระเจ้ารักเขามากแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่ามันก็ตามหลักพระคัมภีร์หมดเลยบอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าเรารักมนุษย์เนี่ยแม้ว่าเขาจะอ่อนแอแล้วไม่สมบูรณ์และเราเป็นพระเจ้าที่มีความเชื่อที่มีความอดทนนานที่เชื่อว่ามนุษย์คนนั้นที่อ่อนแอแล้วไม่สมบูรณ์นั้นวันหนึ่งจะเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆแต่เรารักเขาอย่างไม่มีข้อแม้เห็นไหมเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่มองตามแบบพระคัมภีร์พระเจ้าพูดอย่างนั้นในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ารักพระเจ้าเมตตาพระเจ้าแสนดีพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ดุร้ายจะมาเอาเปรียบเอารัดแล้วมากลั่นแกล้งเราพระเจ้าดีต่อเรารักเราแม้เราไม่สมบูรณ์แม้เราทำผิดพลาดแต่พระเจ้าก็ยังหวังใจให้เราดีขึ้นและเปลี่ยนว้าวผมชอบพระเจ้าของเรามากผมขอบคุณพระเจ้าที่มารู้จักพระเจ้าแบบพระคัมภีร์นอกจากนั้นสายตาฝ่ายวิญญาณเราคือมองว่าเมื่อพระเจ้าตีสอนเรานั้นเราอย่าท้อใจเราอย่าโกรธพระเจ้าเราต้องพิจารณาตัวเองกลับใจให้เร็วที่สุดเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเมื่อเราประสบความยากลำบากเราประสบปัญหาในชีวิตนั้นเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีเพราะจะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นผมขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง30กว่าปีที่ผ่านมาผมและอาจารย์ดาประสบความยากลำบากมากมายในการรับใช้และในการดำเนินชีวิตคริสเตียนตอนนี้มองย้อนกลับไปขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับถ้าไม่ประสบสิ่งเหล่านั้นปัจจุบันก็คงไม่เข้มแข็งอย่างนี้และเดี๋ยวนี้สามารถไปช่วยผู้นำรุ่นใหม่ๆที่อายุน้อยกว่าผมผู้นำรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาแล้วเขาประสบปัญหาพอเขาอีเมลเข้ามาถามผมว่ามีปัญหางี้อาจารย์หมอโอ้ยอธิษฐานเพื่อหน่อยสิพอผมอ่านอีเมลผมก็หัวเราะโอ้ปอกกล้วยเข้าปากภาษาอังกฤษก็บอกว่า piece of cake piece of cake เหมือนกับก้อนขนมกินเข้าไปง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะผมเจอมาหมดแล้วที่คุณอีเมลมาบอกผมเนี่ยไอ้เรื่องนี้ผมเจอมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเดี๋ยวก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเพราะว่าอะไรเพราะมีประสบการณ์ว่าเราเคยเจอความยากลำบากแล้วก็ไปช่วยคนรุ่นใหม่ได้ที่เขาเจอความยากลำบากเหมือนกันเอเมนไหมครับนั้นอยากจะให้พี่น้องมองสิ่งต่างๆตามแบบพระคัมภีร์เดี๋ยวเราต่อคราวหน้าผมจะยกตัวอย่างต่อว่าแล้วควรจะมองสิ่งต่างๆในชีวิตของเราแบบไหนตามหลักพระคัมภีร์ผมจะอ้างตัวอย่างเพื่อเป็นในแง่ภาพปฏิบัติเอเมนไหมครับใครอยากจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งเห็นชัดเจนบ้างขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าอยากมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระองค์สำแดงขอพระองค์ช่วยลูกให้สายตาฝ่ายวิญญาณของลูกนั้นคมชัดขึ้นขอพระองค์ช่วยวิญญาณของลูกให้มีความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลูกไม่โง่เขลาทำแต่สิ่งที่เห็นด้วยตามนุษย์แต่ว่าสามารถเห็นสิ่งต่างๆเกินที่มนุษย์ธรรมดาสามารถเห็นขอพระวิญญาณของพระองค์ช่วยลูกด้วยให้เป็นคนประเภทนั้นที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่เห็นสิ่งต่างๆตามที่สวรรค์สำแดงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวการเงินการงานการรับใช้การเดินทางการมีเพื่อนฝูงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ลูกเป็นบุคคลแห่งความเชื่อไม่ใช่ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นขอพระองค์ช่วยลูกด้วยให้ขยันอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังคำเทศนาเข้าใจพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ฮาเลลูยาครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
King of Kings, you touch my heart.